Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Thank you. Hola, ¿qué tal? Saludos orelludos de Pepe Cuña. Aquí comienza la edición número 356 dende o regreso a sondas de Ábrete Orellas. Camaño Ameixeiras abren esta edición. Acaban de actuar no San Froilán e hoxe mesmo, o día que facemos, que gravamos Ábrete Orellas na versión radiofónica, comezan a gravar o seu primeiro disco. Vai ser nos estudios Abrigueiro, con Arturo Vaquero nos controis. E o produtor vai ser nada menos que Diego Galaz, o prestixioso músico que coñecemos por Feten Feten ou Mastreta. Música instrumental feita na Galiza por Novos Valores. Sabela Camaño é unha das grandes acordeonistas do país e Antía Meixeiras leva anos colleitando éxitos con Carlos Núñez, Luarna Lubre e... Pasea o seu violino en múltiples colaboracións. Saiba nova da música galega para o comezo desta edición de Ábrete de Orellas. O Maribel de Ameixeiras e Camaño, continuamos con Valente, Folión, do grupo Neboa. Este é o primeiro adianto do que será o novo disco, que se publicará pois a finais, antes de finais de ano. Esta mestura que fan do folk galego, do pop alternativo, e a canción de autor ten moi boa pinta. O novo traballo, ou prácticamente non os coñecíamos aquí en Ábrete Orellas, os Neboa. O videoclip estreámolo en Ábrete Orellas a semana pasada e xa estamos desexando novas pezas deste A Realidade Engañosa, primeiro álbum longo de Neboa. E continuamos con novos traballos. Da man de Ferror Records reatopámonos con David Miranda, a quen coñecíamos por Nouvelle Cuisine e The Cripple and the Tramp. De Valo, o disco Noites Contadas, que se presenta co videoclip que tamén partillamos en Abrito de Orellas, Neve de Maio. Foi grabado en Gales, pero obviamente mirando a Galiza. Pop sintético, pop de sintetizadores, dream pop, shoegazing, ritmos, etiquetas alternativas que nos falan de que nos transmiten nostalgia, identidade e tamén ollada ao futuro, sempre, sempre coas orixes na mente. De Valo, o novo proxecto. Do toque electrónico alternativo imos a sons un pouco máis clásicos, os Barbansónicos, que chegan da zona do Barbanza, banda de garaxe punk da Pobra do Caramiñal, que acaba de lanzar o seu primeiro EP, que se chama Alimentando o Nervio. E este primeiro adianto, que mellor amigo que ese. Desde a Barbanza, os Barbansónicos. We'll be right back.
Pepe e todos os abertos de orellas. Aquí o irmán Socranda, Dios que te criou, para mandarvos unha forte aperta e os parabéns por esos 300 programazos que levades. Que sexan outros 300. Digre po, 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 po.
Nos volvimos a encontrar y el mundo entero dejó de girar. Por un momento todo encajó, como si nunca nos hubiéramos dicho adiós. Reconocí el tacto de tu piel, nuestros labios sabían lo que hacer. Somos momentos que se pierden en el tiempo, que se escurren entre nuestros dedos para no volver jamás. Somos recuerdos, dibujamos sentidos,
esta canción titulada Momentos, despídense os Fundación Tony Manero, unha das bandas referentes da escena disco e funk española. Din adiós aos escenarios na última xira que se vai chamar El Último Baile, prevista, hai que insistir nisto de prevista nestes tempos, para 2021, xusto cando a banda celebraría ou celebrará o seu 25 aniversario. O videoclip de Momentos foi gravado ao vivo no seu estudio no Poble Nou en Barcelona e pertence ao último álbum, disco para adultos. A Fundación Toni Manero abrindo este bloco de novidades discográficas que chegan de fora. E quen di novidades, di reedicións con material extra. Neste caso, un supervivente do rock and roll. De seguro recoñeciches a voz e o estilo. Keith Richards, dos Rolling Stones. O 15 de decembro de 1988, Keith Richards e a súa banda daquela, os Expensive Winos, actuaron no Hollywood Palladium. O penúltimo show, unha xira por Estados Unidos, é o que agora edita BMG. Este lendario concerto no que Keith Richards repasa cancións propias, tamén algúns clásicos da súa banda, dos Rolling Stones, e tamén achegan unhas cantas inéditas como esta Little T&A. Keith Richards and the Expensive Winos. O disco sae o 13 de novembro deste 2020. Ese Keith Richards é clásico, imos con outros dous monstruos do rock and roll e do blues rock. Mas non abandonamos os Rolling Stones.
Yeah.
pasado venres, día 9, Universal publicaba The Best Of, un novo recompilatorio do guitarrista irlandés Rory Gallagher. Aí incluíase unha versión inédita do I Can Get No Satisfaction dos Rolling Stones, gravada en 1973 nas London Sessions, canda Jerry Lee Lewis, un dos grandes pioneiros do rock and roll. O novo recompilatorio do guitarrista de Ballyshannon, Rory Gallagher, edítase con dobre CD en edición física e versións digitais. Dende os tempos de Taste até o seu último disco en solitario, Fresh Evidence, un para moitos, un dos guitarristas infravalorados na historia do rock and roll, o grande Rory Gallagher. E esta recompilación é unha boa excusa para recuperalo unha vez máis. E a nova triste dun falecemento tamén é motivo para recuperar un artista. I Can See Clearly Now é a canción que levou para sempre a fama, o recoñecemento, o vocalista estadounidense Johnny Nash. E insisto, no de estadounidense, porque tende a pensarse que era xamaicano por popularizar o reggae pola súa amizade con Bob Marley. I Can See Clearly Now foi número 1 nos Estados Unidos en 1972 e número 5 no Reino Unido. Pero antes desa canción, Johnny Nash xa gañara un lugar na historia da música popular por ser o primeiro cantante, e sobre todo sen ser xamaicano, que levou o reggae ás listas de éxitos pop. En 1968 compuxo e gravou esta Hold Me Tight. Recuperamos a Johnny Nash.
I don't wanna hear it, no more fussing and a fighting, baby. Hold me tight. Let's let bygones be bygones. Let's think about tomorrow, girl. Our future's bright. Well, I know I was wrong, but I was just a fool, too blind to see. You were the only girl for me. Oh, but now I see the light, and everything's gonna be alright, baby. Hold me tight. Well, I know I was wrong, but I was just a fool, too blind to see. You were the only girl for me. Oh, but now I see the light, and everything's gonna be alright, baby. Hold me tight. Girl, you know I love you. Ooh, you know I need you. I don't mean maybe. You will always be my baby.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de Orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de Orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de Orellas. O dereito de ser unha das xoias que estamos a escoitar nas últimas semanas do primeiro disco de Seu, en solitario, do pianista de Redondela, Alberto Vilas. O disco, o libro disco, fermosura, chamado Nai Alma. Isto era o dereito de ser un mesmo, de facer a música que queres, cun banda ou en solitario, como lle pasa a Ale, ex de los árboles.
Pronto llegará el silencio y
el aire puro del amanecer. Solo quedará un lamento, el eco despidiéndose al pasar. Oiremos las hojas caer y el murmullo hipnótico del mar. Y ahora yo y todo fluya y salten fuegos de artificio y en el cielo no veamos nada más que dos estrellas fugaces marchándose a la par.
Tras compartirnos as cancións como un lince todos los santos, Ale, o que fora membro de Los Árboles, regresa este outono con La Pequeña Muerte. Terceiro single, terceiro adianto do que vai ser o seu traballo en 2021. Agora, de certo modo, é un lobo solitario, como cantan Eladio e Los Seres Queridos, no seu último disco, Academia.
Sigues en la trinchera, repasas todos tus diarios. Llegas a la frontera como un lobo solitario. Se silban trenes dentro de ti, conoces sus horarios, sí. Cuando la noche llega, heredas ese cargo y por sobrevivir cortas el aire
y mides cada paso. Encuentras la manera y borras cada huella y barres cada rastro. Sí, y se te eriza la piel. Rebotan en las piedras ecos de soledad, con ellos te peleas. Eres un lobo solitario, quieres hacer corromper, aullando al amanecer, quieres ser libre. Tú solo quieres ser libre. De los posibles escenarios, un tiempo para esconderse, un tiempo para enfrentarlos, como un lobo solitario. Quieres hacer corromper, aullando al amanecer, quieres ser libre. Quieres ser libre.
O Lobo Solitario, de Eladio y los Seres Queridos, no sé, último disco, Academia. Remata esta edición de Aberto de Orellas y aproveito que estou na a gravar o día 12 de outubro para reivindicar a fraternidade, a compresión, todo rexeite aos imperialismos e ao soballamento dos povos. En 1990 saía un disco gravado uns meses antes en Nova York por Rubén Blades, Son del Solar, un disco en directo estupendo que se pechaba con este canto a latinidade, mellor entendida, a fraternidade, que se chama Muévete. Esta edición de Aberto de Orellas remata co grande Rubén Blades y Son del Solar. Grazas por estardes aí e a moverse, a bailar, sempre coas orellas abertas.
Oh, vamos a hacer ahora Muévete. Puede hacer que en nuestra vida nosotros veamos eliminada, por lo menos comenzar el proceso de eliminación de esa enfermedad del espíritu que se llama racismo.
Y esto ha sido así todo.
en el timbal. Ralfi Sarri. Y un servidor de la hermana República de Panamá, Rubén Reyes. Muchas gracias por su apoyo. Con cuidado, con cuidado, con cuidado cuando vayan a la casa. Y muchas gracias por su apoyo. A nombre de Sondo Solar y el mío personalmente, muchas gracias.
Cámara, cámara, anda, muévete, cámara.
Muchas gracias.